Азаттык радиосу сүйлөйт. Утызынчы сентябрь чаршамбы көнү Азаттык толкундарында Мәскәү Чечнядагы кеше хукукларын бузуу очракларын текшерергә теләми, Кавказда көч куллану арта. Бүген 2-нче Чечня сугышы башлануның 10 еллыгы билгеләнә. Футбол өчен җан атучылар кичәге Рубин Интер уенын ярыйсы дип бәяли. Европа футбол беренчелеге яңалыклары белән тапшыруда таныштырабыз. Татар дөньясы хәбәрләре. Төмәндә зур фольклор фестивале тәмамланды. Дөньяда танылып килгән опера йолдызы Альбина Шаһимуратова Мәскәүдә җырлады. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Тын океанның көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами диңгез ташкыны 100-ннан артык кешене үтерде. Индонезияның Суматра утравында 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 13 кешене үтерде. Европа Берлегенең Русия белән Грузия арасындагы былтыргы сугышны тикшерү нәтиҗәсендә әзерләнгән хисабында ике якның да халыкара канунларны бозганлыгы әйтелә. Иранның 6 ил вәкилләре белән атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Сәйд Җәлили Тәһран сөйләшүләргә яхшы ният белән керә диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тын океанның көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами диңгез ташкыны 100-ннан артык кешене үтерде. Самоа утрау дәүләте полициясе 84 кешенең үлеме расланды ди. АКШ җире саналган американ Самоасында кимендә 22 кеше, Тонга утравында 10 кеше һәлак булган. Дистәләрчә кешенең кайда булуы билгесез, йөзләрчә кеше яраланган. Корбаннар саны артыр дип көтелә. Дулкын ташкыны күпләрне океанга алып киткән булырга мөмкин. Индонезияның Суматра утравында 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 13 кешене үтерде. Индонезия сәламәтлек саклау министрлыгының кризис үзәге башлыгы Рустам Пакая әйтүенчә, харабәләр астында меңнәрчә кеше булырга мөмкин. Яр буендагы 900 мең кешелек Падаң шәһәрендә биналар җимерелеп, янгыннар чыккан. Тын океанда дулкын ташкыны турында кисәтү үзәге дулкын ташкыны турында кисәтү ясаса да, соңрак ташкынның булмаячагын белдерде. Европа Берлегенең Русия белән Грузия арасындагы былтыргы сугышны тикшерү нәтиҗәсендә әзерләнгән хисабында ике якның да халыкара канунларны бозганлыгы әйтелә. Хисапта сугышны Грузия аерылып чыгарга теләүче Көньяк Осетиягә аклап булмый торган һөҗүм белән башлап җибәргән диелә. Русия исә барлык кысалардан чыгучы чаралар белән җавап бирүдә гаепләнә. 5 көнлек сугыш алдыннан озак вакыт төрле провокацияләр, киеренкелекләр булганлыгы әйтелә. Европа Берлегендәге Русия илчесе Владимир Чижов хисапта сугышны кем башлаганлыгы ачык итеп раслана диде. Әмма Грузияны берләштерү министры Тимур Якабашвили хисап Русияның бу низахны күптәннән әзерләп килгәнлеген күрсәтте ди. Мин хисапта сугышны Грузия башлаган дип әйтелмәвенә игътибар юнәлтер идем. Хисапны шулай аңлату ялган булачак. Хисапта андый белдерү юк. Ул гына да түгел, хисапта сугышның 7-нче яки 8-нче августта башланмаганлыгы, хәрби провокацияләрнең күптәннән әзерләнгәнлеге әйтелә диде. БМОның Афганстандагы югары вәкиле Петер Галбрайт җитәкчесе белән каршылык аркасында Афганстанга эшенә кайтмаячак дип хәбәр ителә. Исеме аталмаган бер БМО рәсми әйтүенчә, БМОның Афганстандагы махсус вәкиле Кай Айденның урынбасары Галбрайт Афганстанга кайтмаячак. Шулай да BBC Галбрайт бу хәбәрне кире какты дип белдерә. Галбрайт Афганстанда август аенда үткән президент сайлауда хәрәмләшүләр булуы турында шаң кагучыларның берсе. Сентябрьдә җитәкчесе белән каршылык сәбәпле ул Афганстаннан китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АҚШ президенті Барак Обама бүгін үлкен кеңесшілері білен АҚШ-ның Афганстан стратегиясы Талибанға қоршы суғышқа үстеме мүңнерше хәрби жіберу мәселесі турында сөйлешір деп күтілі. Үшірашуда вице-президент Джо Байден, дәулет секретары Хиллари Клинтон, соқлану министрі Роберт Гейтс, әм бірләштірілген хәрби идара башлығы адмирал Майк Мюллен да қотнашыр деп күтілі. Қотнашушылар арасында шулай ук Афганстандағы АҚШ һәм НАТО күшләре башлығы генерал Стэнли МакКристал да булыр деп күтілі. Күптән түгел аның, әгәр дә дистәләр шәмең өстәмә хәрби җибәрелмәсә, Афганстандагы халыкара көчләр бер ел эчендә җиңелүгә дучар булырга мөмкин дип кисәтүе турында хәбәр ителде. Обама бу ел башында хакимияткә килгәннән соң Афганстандагы АҚШ хәрбиләре санын инде 2 мәртәбә диярлек арттырып 62 меңгә җиткерде. Иранның 6 ел вәкилләре белән атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Саид Җәлили Тәһран сөйләшүләргә яхшы ният белән керә диде. Җәлили шулай ук БМО именлек шурасындагы 5 ел АҚШ, Британия, Франция, Русия, Кытай һәм Германия белән әлеге сөйләшү алар өчен яхшы мөмкинлек булачак диде. Сөйләшү атна кич Женевада башлана. АҚШ һәм башка көнбатыш илләре Иранны атом коралы ясарга маташуда гаепли. Иран үзенең атом электр станциясе ясарга теләвен һәм атом хокуклары турында сөйләшергә җыенмавын белдерә. Русия хөкүмәте Дәүләт Думасына 2010 елгы бюджет өлгесен тапшырды. Киләсе елда тулайым җитештерү күләме 43 триллион сумнан артык булыр дип көтелә. Бу документка караганда бюджет дефициты тулайым җитештерү күләменең 7% чамасы булачак. Бюджет киләсе елда икътисад 1.6%-ка үсәр, бер мишкә нефть бәясе 58 доллар булыр дигән фаразларга нигезләнә. Инфляция 10%-тан артмас дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Рубин җанатарларына кичәге уенның хисабы ошамады. Европа футбол беренчелеге яңалыклары белән алдагы минутларда таныштырырбыз. Чилебе, Астрахан, Чувашстан, Югорийдан килгән фольклор төркемнәре төмәндә узган фестивальгә җыелды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Human Rights Watch оешмасы Русияны Страсбург мәхкәмәсенең Чечнядагы хәлләргә карата чыгарылган карарларын үтәмәүдә гаепләде. Оешма фикеренчә, Мәскәүнең бу хәлләрне тикшерелтмәве Төньяк Кавказда көч кулланулының тагында артуына китерә. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасының шушы атнада бәян ителгән хисабында әйтелгәнчә, Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе Чечнядагы хәлләргә карата барлыгы 115 карар чыгарган. Шуларның 30 өчен оешма үзенең хисабында җентекләп тикшергән. Әлеге очраклар федераль көчләрнең 1999-2004 елларда Чечняда кылган гамәлләренә карый. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Алисон Гил сүзләренчә, мәхкәмә карарларында кешеләр исемләп күрсәтелүгә карамастан, Русия рәсмиләре бу эшләрне тикшерү, гаеплеләрне җавапка тарту өчен берни эшләмәгән.
Почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни.
Бу эшләрнең һәрберсендә диярлек Россия хөкүмәте хөкемсез үтерүләр, җәзалаулар һәм дә тиешле тикшерүләр үткәрмәгән өчен җаваплы дип табылган дигел. Шушы эшләр кысаларында әлегәчә беркем дә җавапка тартылмаган.
Ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Алай гына түгел, хисапта әйтелгәнчә, Страсбург мәхкәмәсе тарафыннан гаепле дип табылган Русия офицерлары тагы да югарырак дәрәҗәләр алган. Европа Шурасының әгъзасы буларак Русия Страсбург мәхкәмәсе карарларын үтәргә мәҗбүр. Әлегә кадәр Мәскәү мәхкәмәгә тиешле түләүләрне һәм чыгымнарны түләп бара, ләкин хукук активистлары сүзләренчә, ул аның карарларын да үтәргә тиеш.
Должно заплатить, но оно также обязано, во-первых, расследовать преступление.
Дәүләт түләргә тиеш, ди мемориал активист Александр Черкасов. Ләкин моннан тыш ул әле җинаятьләрне тикшерергә һәм бу җинаятьләргә китергән сәбәпләрне битерергә тиеш. Дөнья Кавказга килгәндә боларның берсе дә эшләнмәде.
Ничек булы системных изменений в структурах, которые преступление порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет.
Русия ватандашлары үз иленең мәхкәмә системына ышанмыйча, соңгы вакытта Страсбург мәхкәмәсенә огыла. 1998 yıldan berli olar onda barlığı 46 000 müracaat yollagan. Соңғы вақытта хәр 5-ші шикаят Русиядан килә, шуларның күбесе Чечнядан. Human Rights Watch ұйышмасы фикерінше, Дөнья Кавказда қылынған жинаятларның жазасыз қалдырылуы, онда күш қолануларының тағы да артуына, жазасызлық халатына китерә. Президент Рамзан Кадыровның қаты қол саясатына қарамастан, Чечняда хукук активистларына, милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр гадәти күренеш. Июль айында башкала Грозныйда танылган хукук активисты Наталья Эстемирова үтерелде. Бер айда үтмәде, Грозныйда балаларга хәйрия ярдәме күрсәтүче вакыф оештырган ир белән хатынның үле гәүдәсе табылды. Bu iki jinayet, Moskva'nın Strasbourg kararlarına kuz yumuğu suretinde halkara jemaatçilikte şovşu tutdurdu. Avrupa Şurası'nın parlament meclisi bu meseleni özinin oturuşuna çıkardı. Ama hukuk bilgisi Karina Maskalenko fikrince, meseleni onda oturuşka çıkarının bir mağınası da yok. Çünkü...
В основном проблемы с расследованием дел. Мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности.
Төп мәсьәлә бу эшләрнең ничек итеп тикшерелүендә, ди Москаленко. Аларның берсендә дә Россия рәсмиләренең җаваплылыгы танылмаган. Рәсмиләр гаебен танымый икән, алар карарларны да үтәми. Әгәр илләр төркемендә бер ил кагыйдәләрне үтәмәсә, бу ил белән хезмәттәшлек итү мөмкин түгел.
Значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Хокук белгеше Карина Москаленко нәрсә әйткәнен белеп сөйли. Ул күп кенә Россия ватандашларына Страсбург мәхкәмәсенә гариза язуда ярдәм күрсәткән кеше.
Али гылми булды. Бүген 2-нче Чечен сугышы башлануга 10 ел тулды. Белгечләр фикеренчә, Россиянең 10 ел элек Чечняга гаскәр кертүе нәтиҗәсендә каршылык һәм көч куллану элек тыныч булган күрше Кавказ республикаларына да таралды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Кеше-кеш Европада футбол өчен җан атучыларның бөтен игътибары Казанда иде. Чөнки Казанда Рубин Миланның Интер такымы белән уйнады. Белгечләр уенның кызыклы булачак дип ышандырсалар да, аны караучылар алай ук кызык булмады ди. Дөрес, уен шау-гөр килеп узды. Казанның Үзәк стадионына 25 мең кеше җыелды. Спорт белгечләре Рубиннан канагат, җанатарлар исә уен ярый хисап ошамады ди. Тулырак итеп Казаннан Гадил Галәметдин.
Казанда спорт сөйүчеләр соңгы минутларга хәтлек Рубин һәм Интер уеннарының ничек узачагы турында баш ватты. Чөнки бу көннәрдә Татарстан такымының бер төркем җанатары милиция хезмәткәрләренә каршылык белдерү йөзеннән күпләрне әлеге уенга килмәскә әндәгән иде. Әмма күңелсез фаразлар акланмады. Казанның Үзәк стадионы кишен шаугыр килеп торды. Рәсми мәгълүматларга караганда анда 25 меңләп кеше җыелган. Кылысы да, кешесе дә яраткан такымнар өчен җан атты. Шунсы кызык Казанда Рубинны яшьләр, я булмаса иротлар гына түгел, ә татар әбиләре дә ярата икән. Ак яулык япкан, муеннарына Рубин тамгасы төшерелгән шарфлар бөркегән мондый ике әбине сишәмбе эфир телеканалының актуальный тема тапшыруында күрергә булды. Биредә алар кыйблага карап Рубинның җиңүен теләп дуалар да кылды. Әмма кызганыш әбиләрнең тырышып укулары җитеп бетмәгән ахыры. Рубин күпме генә тырышса да, Европаны дир тетрәткән Миланның Интер футбол такымын җиңә алмады. Татарстанда спорт белгечләре исә бөтенләй бу уенда Интер уенчыларын танымауны әйтә. Чөнки дөньяда иң көчлеләрдән саналган Интер уенчылары бу очрашуда бик җиңә алмаслык тыелмаган. Рубин исә соңгы атнада гөл җиңелеп килде. Башта Европа беренчелегендә ул Киевның Динамо такымына оттырды. Соңрак Россия беренчелегендә Пермнең Амкарына җиңелеп, Томскның Том такымы белән уенны 0-0 тәмамлады. Рубинның җанатары спорт журналисты Илнар Хеснуллин Рубин Интер очрашуында уен канагатьләндерә, әмма хисап ошамый ди.
Мен калса белгечләр Мәдридлер бу уеннан бик канагат калды. Чөнки Интер белән нишә инде ул чемпионнар лигасында беренче ялан чыгыш ясаучы команда өчен бик зур нәтиҗә. Менә шул яктан караганда, әлбәттә, нишә яхшы. Әмма менә инде Рубин тамашачылары булсаң, әлбәттә, бу уеннан канагат калып булмый. Уеннан канагат калып була, нәтиҗәсеннән канагат калып булмый. Рубинның кеше җиңәргә тиеш иде. Җиңүче мөмкинлекләре бар иде дип әйтмим, чөнки аның андый мөмкинлекләре юк быелгы состав буенча. Арган уенчыларны алыштыра алмый баш тренер. Әмма җиңәргә тиеш иде, чөнки соңгы ахыр матчның соңгы 20 минутта тулысынча Рубин өстенлек белән узды.
Рубинның баш тренеры Курбан Бердиев исә уеннан соң узган матбугат очрашуында нәтиҗә белән канагат булуын әйтә. Аның фикеренчә, Рубин Интерны җиңгән булса, бу артык зур уңыш булыр иде. Тиз генә биеклеккә күтәрелеп, аннан чуы бик авыр булмасын ди Бердиев. Европа беренчелегендә кем чемпион калачак дигәнгә белгечләр әлегә иң башын киереп кул сылтый. Барселона, Интер, Динамо, Рубин һәр такым үзенчә көчле һәм алардан ни көтергә билгесез ди спорт сөючеләр. Белгеч Илнар Хиснуллин исә соңгы көннәрдә әлеге сорауга бераз ачыклык керә башлады ди.
Төркемдә бердән бер лидер булу ачыкланды. Элекрәк битне Барселона белән Интер дигәннәр иде беренче икенче урын өчен көрәшә. Хәзер шунысы аңлашылды. Барселона төркемне беренче урында битерергә аның шансы күбрәк башкарган. Ә менә калган 3 команда, 2 очколы Интерда, 3 очколы Динамо Киевта, хәтта 1 очколы Рубинның да шансы бетәне юк түгел, чөнки нәрсә булсын билгеле түгел, чөнки тагын 1-2 уен күпләр Интерны начар уйнады диләр. Рубин көндәшләр нигә начар уйнады? Чөнки аның дәшәңә яхшы уйнарга ирек бирми. Аны әйтәләр кайберләр, менә арты буенчылар юк дип, Интер командасы кайсы уенчы ту буенчы түгел, арты бүтән ту буенчы. Интер тагын берничә мәшһүр уңышсызлыкка Аларның бүтәнләй баш тренерын алыштыру куркынычы бар, чөнки Жозе Мориньоның урыны сөйкенә инде ул, мәсәлән, ул дөньяда иң күп акча алучы тренер булып санала. Группада Альянса булган кит.
Европа беренчелегендә чираттагы уенын Рубин 20 октябрьдә Барселона белән уйнаячак. Шул ук такым белән очрашу 4 ноябрьдә Казанда көтелә. Интер белән исә Рубин кабаттан 9 декабрьдә Миланда очрашачак.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сентябрьнең 24-дән алып 28-нә кадәр Төмәндә Түгәрәк уен исемле 2-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивале үтте. Быелгы фестивальгә Шиләбе, Астрахан, Чуашстан, Егорье төбәкләреннән барлыгы 500-ләп башкаручы катнашты. Фестивальне йомгаклау тантанасына Төмәнгә Татарстан вәкилчелеге дә килде. Чараның иң кызыклы мизгелләре Саша Даугов язмасында.
Мен кисерадым Сандугач баласыннан, юл сырадым, кисерадым Сандугач баласыннан. Күптән күп сәлем сезләргә Астрахан каласыннан. Күптән күп сәлем сезләргә Астрахан каласыннан. Астраханда таллар.
Төмән өлкәсе татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе җитәкчесе Гүзәл Тимканова сүзләренчә, фестивальне йомгаклар алдыннан якшәмбе көнне Татарстан вәкилләре төмәннәр белән очрашкан. Әлеге сөйләшүдә Татарстан ягыннан Зилә Вәлиева, Дәүләт Шурасы депутатлары, комитет башлыклары Разил Вәлиев һәм Роберт Миңнуллин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Галим Дамир Исхаков та катнашкан. Очрашуда Төмән өлкәсенең Милли эшләр комитеты башлыгы Евгений Воробьев, өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карипанов, Төмән өлкәсе татар конгрессы рәисе Нурулла Саттаров, конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров, өлкәнең татарлар мөхтәрияте башлыгы Ришат Җиханшин да булган. Сүз Төмәндә татар мәктәбенең кирәклеге, татар мәдәният үзәген тулы куәтенә эшләтү, Татарстан һәм Төмән арасында сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләр урнаштыру, 2011 елда федераль Сабантуйны Төмән шәһәрендә үткәрү турында барган. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстаннан мондый зур һәм җитди төркемнең Төмән шәһәренә килгәне юк әле дип белдерди. Түмән өлкәсе һәм Татарстан ягы да ныклап әзерләнеп, узакка сузмыйча ике арада килешү имзалау мөмкинлеген дә әйтеп китте. Зилә Вәлиева бу хакта Түмән драма театрында түгәрәк уенны йомгаклау концертына җыелган тамашачылар, Түмән хакимияте вәкилләре, Русияның 15 төбәгеннән түгәрәк уен бәйгесендә катнашкан халык иҗаты төркемнәре алдында белдерде.
Без шушы Себер татарларының фольклорына түгел, гомумән яшәешенә сокланып китәбез һәм алдагы көндә дә шулай яшәрбез.
Ди Зилә Вәлиева. Төмән өлкәсенең татар конгрессы вәкилләре әйтүенчә, Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге төркемнең түгәрәк уен фестиваленә килүе һәм Төмән өлкәсе хакимияте вәкилләре белән очрашу төбәктәге милли тормышны тагын да җанландырып җибәрер дигән өмет чаткылары уяткан. Түгәрәк уен фестиваленә килгәндә дә Төмән хакимияте бу чараны Себер җирендә үткәрүне рәсми хатлар апрель аенда ук җибәрелүгә карамастан тиз генә хупламаган. Чараның кирәкле дәлилләүләр бик авырлык белән барды, ди оештыручылар. Фестивальга килгәннәр 6 төрдә үз осталыкларын күрсәтте. Йолалар, җырлы биюле күренешләр, халык уеннары, бәйет мөнәҗәтләр башкарылды, халык уен кораллары яңгырады. Һәр төбәк үз киемнәре, үз үзенчәлекләре белән таныштырды.
Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Сездә ничек бездә шулай җырлы торган хәлләр бар. Сездә ничек бездә шулай җырлый торган хәлләр бар.
Татарстан фәнни методик үзәгенең төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Илгиз Кадыров узган елгы Иске Кулатка фестивалендә караган, Төмәндә дә журида иде.
Айырма башкару осталыкларында һәм коллективларның хәзерлекләрендә сизелә. Чын фольклор коллективлары, чын менә берстән дә халык иҗаты менә монда. Әле безнең беренче теге Иске Кулат кода вакытына әйме әзрәк кенә әле беренче булды бит ул. Аңлап та бетермәгән коллективлар, положениеларны аңлап нитмән дөрес укмаган коллективлар күбрәк. Һәм монда бик күп дөрестән дә үзенең үз төбәкләреннән килеп, үз төбәкләрендә булган җыр бәйтләренә менә шушында алып килеп, күрсәтеп безнең нинди гаҗәп халык иҗатының күп төрлелеге һәм шул ук вакытта гомум татар фольклор барлыгын күрсәтә менә бу. Әлбәттә, төп максат саклау, урыннарда күтәрү, урыннарда стимул белән менә кайткач алар, алар белем эшли инде бу. Алар җыярга тиешләр.
Ди Илгиз Кадыров. Фестивальнең гран-при бүләге Төмән районының Шыкча авылындагы Шытыр-шытыр фольклор төркеменә бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы аларга Казанда сәхнә киемнәре тегү өчен сертификат та бүләк итте. Фестивальнең үз йолалары да ныгып килә. Шуларның берсе күчмә билгене тапшыру. Узган ел Ульяннар фестиваль билгесен Төмәннәргә бирсә, бу билгене быел Свердловский өлкәсе вәкилләре алып китте. Киләсе фестиваль да анда булачак.
Бу фестивальдан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык тапшыруын мәдәният яңалыклары белән дәвам итәбез. Мәшһүр дирижер Владимир Спиваков оештырган кичәдә танылып килгән опера йолдызы Альбина Шахиморатова катнашты. Бу җырчыны инде Америкада да, Казанда да беләләр. Чарада булып кайткан Нәзифә Кәримовны тыңлыйк.
Бу көннәрдә Мәскәүдә Владимир Спиваков Шакра дип аталган 5-нче музыкаль фестиваль бара. Мәскәү хөкүмәте Русиянең филармония оркестры һәм Русиянең мәдәният министрлыгы оештырган бу фестиваль елдан-ел катнашучыларның кызыклы шәхес булулары һәм үзенчәлекле программасы белән истә кала үзенә җәлеп итә. 25 сентябрьдән алып 7 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк фестивальнең быелгы программасында танылган классик әсәрләр белән бергә хәтта Чарли Чаплин музыкасы да яңгыраячак. Бу фестиваль хакында оркестр белән дирижерлык иткән Владимир Спиваков: «Минем өчен фестиваль концертларының күпме булуы белән түгел, ә бәлки Мәскәүдә үзем яраткан әсәрләрне, шәхесләрне күрсәтү мөмкинлеге белән мөһим. Ниндидер яңалык, жанр һәм стильләрнең төрлелеген, талантлы, кабатланмаслык башкаручыларны тәкъдим итү. Мин аны элегрәк тә җиренә җиткереп уздыра идем. Быелгысы да шулай булыр дип ышанам. Шын күңелдән сезнең белән очрашуны көтеп, Владимир Спиваков Шакыра дип тамамлый ул фестиваль программасындагы сүзләрен. Аның сүзләре башкарган эшеннән артта калмый дип әйтергә була. Быелгы фестивальдә дөнья күләм танылып өлгергән яшь талантлы җырчы Альбина Шахимратованың да катнашуы шуңа бер мисал. Альбина Шахимратова Мәскәүнең татар тамашачыларына таныш исем. Ул быел гына үз программасы белән татар мәдәни үзәгендә чыгыш ясаган иде. 2007 елда Чайковский исемендәге 13-нче халыкара конкурста гран-при, ягъни иң зур бүләкне алуга ирешкән Альбина Шахимратова инде 2008 елдан Казанда Татарстанның Муса Җәлил исемендәге опера-балет театры солисткасы, Татарстанның халык артисткасы исемендә алырга өлгергән җырчы. Татарстанга ул инде Мәскәүдә, чит илләрдә, шул исәптән Америкада танылганнан соң әйләнеп кайтты дисәк, һич тә ялган булмас. Аның гастрольләр графигы бик тыгыз бүгенге көндә. Чөнки ул Вердинең Ригалетто операсында Джильда, Моцартның Тылсымлы флитасында Төн патша бикәсе, Дон Жуан операсында Анна һәм башка бик күп төрле партияларны башкара. Музыка белгечләре Альбинаның уңышын үз вакытында талантлы укытучыга эләгүе белән аңлаталар. Ул Мәскәү консерваториясендә Галина Писаренко классында укыган һәм уку йортын тәмамлаганнан соң аны укытучысы үзе эшләгән Станиславский һәм Немирович Данченко исемендәге музыкаль театрга эшкә урнаштырган. Ул вакыттан бары тик 5 кенә ел узуга карамастан, Альбина Шахимуратова дөнья күләм танылу исеме алып, Казанда да чыгыш ясарга вакыт таба. Тиздән Казан тамашачысы аны Ригалетто опера да Джильда партиясында күрәчәк һәм тыңлаячак. 27 сентябрьдә Мәскәү консерваториясының зур залында барган концертта бик күп булмаса да татарлар бар иде ул көнне. Алар арасында гаиләсе белән җырчы Мирсәет Сунгатуллин, Альбинаның әтиянисе, композитор Сәйер Хабибуллин, музыка белгече Асия Акалаева бар иде. Альбина Шахимуратованың җырына бәя бирергә, Асия ханымның татарча әйтергә сүзләре дә җитмәде. Шуның өчен ул концерттан калган хисләрен рус телендә белдерде.
Но главное то, что я встретила там землячку, Альбину Шахимуратову. Девочку, которая так выросла, и исполнение в первом отделении моего любимейшего произведения концерта для соло с оркестром Глиера было исполнено ею великолепно. Она владеет техникой вокала, она владеет прекрасным дыханием, которое дает такой красивый тембр и такую музыкальность в ее голосе, что получаешь большое наслаждение. И я счастлива за татарский народ, который имеет такого соловья с таким прекрасным голосом и с таким большим природным потенциалом.
Асия ханым Альбина Шахимуратованың тавышына, табигаттан бирелгән талантына зур бәя биреп, әле ул үсәчәк, әле аның даны алда булачак дип әйтте. Шулай итеп, Владимир Спиваков уздырган фестиваль кысаларында Мәскәүдә дөнья күләм балкыган йолдыз Альбина Шахимуратова да чыгыш ясап, Мәскәү консерваториясының зур залына җыелган тамашачыларны тавышы белән таң калдырды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Альбина Шахимуратова турындагы мәкалә интернеттагы сәхифәбезне укучыларда төрле фикерләр тудырган. Биредә футбол һәм хоккей җанатары булган татар баш түрәләренең югары сәнгатькә игътибар итмәвенә тәнкыйт һәм Альбинага рәхмәтләр әйтү, аңа уңышлар теләүгә кадәр бар мәкаләне һәм аңа карата язылган фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. алға таба азаттық долқынларында. Афғанстан стратегиясы турында Вашингтонда сөйлешулер бара. Бүкіннерді Уфада башқырт милли ойышмаларының урам жиынлар оздырып, милиция басымына ризасызлық білдіруіне барлық башқыртларда қошылмай. Екінші Шешне соғышы башлануның 10 йыллығы белгіленді. Human Rights Watch ойышмасы Русияны Страсбург мәхкемесінің Шешнедағы хәлдерге қарата шығарылған қарарларын өтемеуде ғайыпледі. Микрофон алдында ол Суқырмаш азаттықта дүния хәлдеріне көзету. Дәулет именлік түркімінің юғары уәкілдері Ақ-Йортта президент Обама білен Афғанистандағы хәрбилер сонын орттыру мәселесіндә фикер алышы. Хәрбилер сонын орттыру һәм Ақыштың сұңғы Афған-Пакистан стратегиясы турында толырақ мәғлүмәт білен микрофон алдында Мәтин Қарышмас.
Президент Обама үкіметі бүгін дәулет именлік түркімінің юғары уәкілдерін қоршы ала. Үшрашуда Афған стратегиясы һәм хәрбилер санының арттыру мәсьәләсе қаралашак. Афганистандагы именлік мәсьәләсен яңа баштан карап чыккан 3 айлык өйрәнүләрдән соң генерал МакКристал Обама хакимиятеннән илдәге хәрбилер санын арттыруга сорый. General McChrystal 30 августта тапшырган 66 сахифәлек белдерүендә ел ахырына кадәр Афганистанга үстәмә көчләр җибәрелмәсә, Афган миссиясенең уңышсыз тәмамланачагын әйтә. Ул шул ук вакытта хәлләр киеренке булса да уңышка ирешү өчен әле мөмкинлек бар дип тә үсте. The New York Times журналында дөнья күргән әңгәмәдә МакКристал ирене өчен алып баруда Ак йортның зур иреклек атмосферасы тудыруын һәм Афган мәсьәләсе өчен ни кирәк булса шуны сорарга таләп ителүен әйтә. Ак йорт Әл-Каида кебек экстремист көчләрне таратуда һәм аны бетерүдә әлеге миссияның мөһим булуын ашана һәм саклану көчләрен ныгыту тырышуларның артуын туктатырга мөмкинлек бирәчәк. Деген қораш бар. МакКристалның үстеме харби талабы Обама идарәсенең Афган стратегиясына бераз үзгәреш керткән вакытка туры килә. Хәзер Афганстанда гыйрак тәҗрибәсенә таянып, әкренләп җирле көчләрне ныгыту һәм Әл-Каиданың Пакистандагы бәйләнешләрен битерү максаты тора. Америкада сугышны яклаучылар саны халык һәм конгресс ичендә шокты кими башлады. Кораллы кешеләр башлыгы Карл Левел кебек конгресстагы мөһим кешеләр үстәмә хәрби җибәрү урынына афган хәрбиләрен әкренләп әзерләү мәсьәләсен күтәреп чыга. Обама хакимият башына килү белән Афганстанда 17 мең үстәмә хәрби һәм афган җирле хәрбиләрен күнектерү өчен 4 мең укытучы җибәреләчәген белдергән иде. Мәгълүм булган Афганстандагы сайлаулар һәм ортабан сайлауда хәрәмнәшү булу турында чыккан каршылыклар илдәге именлек стратегиясын көтелмәгәндә шактый үзгәртте. Атлантик җыенында чыгыш ясаган НАТО генерал секретары Андерс Фок Расмуссен, әгәр НАТОга беректәш илләр һәм АКШ Афганстанда уңышка ирешә алмаса, Афганстан террор кампына әйләнәчәк. Дип кисәткән иде.
None of this will be quick and none of it will be easy.
Бер нәрсә дә тиз вакытта хәл ителә алмый һәм безнең андагы эш җиңел түгел. Безгә сабырлы булырга һәм чыганаклардан күбрәк файдаланырга кирәк. Мин президент Обама белән тулысынча килешәм. Бу сугыш ихтияри башланмады, ул шулай кирәк иде. Диде Расмуссен.
When he says that this is not a war of choice but of necessity.
Мак Расмуссен шулай ук МакКристалның үстәмә хәрби җибәрү таләбе белән дә килешә. Хәзерге вакытта НАТОның Афганстанда 38 мең хәрби бар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Тын океанының көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами дулкын ташкыны 110-нан артык кешене үтерде. Курбаннар саны артыр дип фаразлана. Дулкын ташкыны китергән зыян сәбәпле коткару эшләре авыр бара. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Самоа Утрау дәүләте полициясе 84 кешенең үлеме расланды ди. АКШ җире саналган американ Самоасында кимендә 22 кеше, Тонга Утрауында 10лап кеше һәлак булган. Дистәләрчә кешенең кайда булуы билгесез, йөзләрчә кеше яраланган. Курбаннар саны ортачак дип көтелә. Дулкын ташкыны күпләрне океанга алып киткән булырга мөмкин. Вакыйга иртән Самоа утрауларында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү белән башлана. Тирбәлеш гадәттәгедән күпкә озаграк, берничә минут дәвам итә. Шуннан соң үле тынлык урнаша. Су чигенеп океан төбе ачыла башлый. Жерлі халықтың көбісі мұның нәрсеге кетірешегін яқшы аңлай, һәм шундук бигрәк урыннарға қоша башлай. Ақырынырақ қашушыларына, яки һәләкәт ишәләренә иғтибар итмәүчеләренә берничә минуттан су ташқыны күмеп китә. Утыра үзәгенә таба шақырым ярымнан артык кергән ташқын бераздан кешеләрне генә түгел, йортларны һәм машиналарны да океанга алып китә. Американ Самоса губернаторы Тоглия Тулафона океаннан берничә дулкын килде. Шуларның иң бийеге 6 метр иде ди. Шаһитлар әйтүенчә, барлыгы 4 дулкын булганга охшый. Башта берсе килгән, әмма иң көчлеләре икенче һәм өченче дулкын булгандыр ди Тулафона. Шуннан соң коткару эшләре башлана, әмма утрауның инфраструктурасына зур зыян килү сәбәпле коткару эшләре авыр бара.
When the tsunami struck a major
Дулкын ташкыны утрау култыгындагы ярлар арасын тоташтыручы зур көпірне җимерде. Кешеләрне бер ярдан икенчесенә күчерү бик авырлашты. Яраланганнарны һәм үлгәннәрне су аша кул белән ташырга туры киләде Тулафона. Вашингтонда АКШ президенты Барак Обама американ Самоасын фаҗига зонасы дип игълан итте. Бу андагы коткару һәм төзекләндерү эшләренә федераль акчаларның киләчәген аңлата. АКШ хәрби йөк очкычлары утрауга гуманитар йөк ташый. Утрауда ял итүче чит ил туристлары арасында да корбаннар, югалганнар һәм яраланганнар бар. 2004 елда Һинд океанында көчле дулкын ташкыны йөзләрчә мең кешенең гомерен өзгән иде. Шуннан соң Тын океанда дулкын ташкыны турында алдан кисәтү система булдырылды. Хавай утравындагы Тын океанда дулкын ташкыны турында кисәтү үзәге ташкын ыйыша башлау белән 10 минут эчендә кисәтү ясаганлыгын белдерде. Әмма тетрәү үзәге Самоа утравына бик якын урынга туры килү сәбәпле дулкын ташкыны кисәтү белән бер үк вакытта диярлек килеп җиткән. Шәршәмбе Тын океанда Индонезияның Суматра утравында да 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 75 кешене үтерде. Индонезия сәламәтлек саклау министрлыгының кризис үзәге башлыгы Рустам Пакая әйтүенчә, харабәләр астында меңнәрчә кеше булырга мөмкин.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты башкорт яшьләре оешмаларының җитәкчеләрен яклап, пикет уздыруын һәм мөрәҗәгать кабул итүен хәбәр иткән идек. Алар башкорт яшьләре оешмалары җитәкчеләре иминлек хезмәтләре басымына дучар дип шаңкага. Көнбатыш башкортлары конгрессы исә капма-каршы эчтәлекле мөрәҗәгать белән чыкты. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башнефткә яңа баш билгеләнде. Ул Удмурт Республикасының ике сенаторы Виктор Хорошевцев. Виктор Хорошевцев моңа кадәр Башкорт ягулык энергетика тармагын йоткан система корпорациясында эшли иде. Бөтен дөнья башкортлары конгрессының башкорт яшьләре оешмалары лидерларына иминлек хезмәтләренең басымы көчәю уңайыннан мөрәҗәгать кабул ителүен, шулай ук иминлек хезмәте бинасы каршында пикет узуын хәбәр иткән идек. Көнбатыш башкортлары конгрессы, ягъни Татар теле башкортлар да мөрәҗәгать белән чыкты. Анда алдагы көннәрдә үткән пикет һәм мөрәҗәгать бар башкорт халкының да фикере түгел, ә хакимият башында утырган төркемнеке генә диелгән. Әлеге мөрәҗәгатьләр уңаеннан Көнбатыш башкортлары конгрессы оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин шуларны ирештерде.
Республикада башкорт халкының аны ике төркеме бар.
Ринат Гатаулин фикеренчә, айрым төркем мәнфәгатьләре өчен көрәшүне барлык башкорт халкының хокуксызлыгы итеп күрсәтү куркыныч адым булып тора. Ринат Гатаулин булган каршылыклар канун нигезендә мәхкәмәләр аша хәл ителергә тиеш дип исәпли.
Закон буенча суплаша кем гаепле, гаепсез икәнен карарга тиеш. Менә бүгенге көндә теге блогерлар дигән бөтенләй проблема бар. Биш кеше арасында өч урыс, ике көнбатыш башкортлы егетләре, менә Кушумов һәм Ябдрафиков баралар бу эштә. Менә без бөтенләй урамга чыгып, флаглар белән болгап, студентларны чыгарып, тәртип бозып йөрмибез. Менә болар нишендер закон власть булар белән эшләмиләр һәм законны бозып, менә басым ясап хөкүмәткә мәхсус булалар. Менә шунысы миңа ошамай.
Бу Көнбатыш башкортлары конгрессы рәисе Ринат Гатаулин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда тагын бер бәйсе журналистка гаепләү белдерелде. Ул җирле үзидарәләр өчен газета мөхәррире Роберт Захреев. Бу журналистта экстремистлектә гаепләнә. Атап әйткәндә, экстремист чакырулар өчен тикшерелгән Орад Илмөхәммәтовның Мәйдан гәзитен мөхәррирләүдә һәм экстремист дип табылган Ревинформ исемле интернет сәхифәдәге эшчәнлеге өчен тикшерүләр башланды. Айрат Дилмөхәммәтовның экстремист эчтәлекле дип табылган язмасы иң башта интернет сәхифәләрдән нәкъ шушы Ревинформда көн күргән иде. Роберт Захриев сүзләренчә, аны Айрат Дилмөхәммәтовка җәзаны көчәйтү өчен гаепләмәкче булалар. Әле Дилмөхәммәтовка 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янаса, хәзер Төркем тарафыннан кылынган экстремистлек өчен дип, ул 5 елга кадәр хөкем ителергә мөмкин. Роберт Захриев тикшерү изоляторына да, йортта тоткын итеп тотылуга да хөкем ителмәгән, аннан бары тик тикшерү барышында Уфаны ташлап китмәү турында имза гына алынган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының беректәге утырышы булды. Онда Казанда узачак Хәтер көненә баручылар исемлеге төзелде. Башкортстан ягыннан онда ясалачак чыгыш тексты тикшерелде. Аны татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов ясаячак. Ул чыгышында шәһит китүчеләрне искә алудан бигрәк бүгенге көн турында атап әйткәндә Татарстан җитәкчеләрен Бөтен дөнья татар конгрессы башлыкларын тәнкыйтьләргә җыенуын ирештерде. Бу шактый кызу бәхәсләр уятты. Кыска гына ул чыгышта татарның бердән булмау сәбәпле дәүләтсез калуы, бүген исә үзара тәнкыйтьләшү түгел, ә берләшү юлларын эзләргә кирәк дип чыгыш ясаучылар да булды. Мәсәлән, шундый чыгышларның берсен ТИО рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин ясады.
Татар халкының укмашып яшәгән урынында аны тотканнар да икегә бүлгәннәр. Менә бу Сталин эшләгән эш дип әйтелә бит инде. Менә бу проблеманы чишәргә кирәк. Татар халкы әгәр берләшкәндә аның кеше күбәйә. Аның статусын күтәрү җиңелее.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Җыелышта бүгенге Русия җитәкчелеген утка тотучылар да шактый булды. Шуларның берсе Эшкувар Ирек Бакиров Ил җитәкчеләрен иблис кубызында биючеләр дип атады.
Иблис кытырта бит инде. Кире аны Абхазияга кер, кире аны Осетияга кер. Аларын тортып ал. Йөр шарында хакимдар бул дип, аузыны монда халыкларын кол халында икән уйлап та бирмей. Шайтан кытырта бит аны. Менә ул усил милләтләр кыта. Ни аны кортатасына калган акча менә. Бик кортатасы бергән акча менә. Ничек мин аны әйтмендә шайтан кытыртма. Менә шундый кешеләр шайтан кытыксына биргәннәр ла. Төрки бер нәрсә белә, бер нәрсә алган. Үзен халкын күрмейдә.
Бу Ирек Бакиров булды. Җыелышта Уфада үтәчәк Хәтер көненә әзерлек мәсьәләләре дә каралды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Татар дөньясында Хәтер көнен уздыру турында очрашулар һәм сөйләшүләр барганда, безнең интернеттагы сәхифәбездә кызыклы фикерләр әйтелә. Үзен татар дип исәпләгән татарга искә алу көнендә катнашу мәслихәт. Шах Гали ягыннанмы, Казан ягыннанмы, барыбер кан коелган, безнең бабаларыбызның каны коелган. Шуңа монда катнашу һәрбер татарның бурычы. Бу көн татулык, берләшү көне булсын иде. Татар канын коелмасын иде. Барыбыз да бер татар дип яза үзен авыл агае дип таныткан укучыбыз. Быйыл 9 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә хәтер көненә багышланган җыен үтәчәк. Анда күренекле тарихчылар, җәмәгать эшлекләренең чыгышлары көтелә. Алар 1552 елда Явыз Иванның ни өчен Казанны яулап алуы, бу афәтнең татарлар өчен нинди фаҗигалар китерүе турында аңлатачак. Галимнар чыгышыннан соң яшьләр белән түгәрәк өстәлдә оештырыла. Конференция яш буын өчен үткәрелә. Хәтер көненә багышланган җыенга килүче яшьләр 11 октябрьдә Ирек мәйданында да килерди аны оештыручылар. Шамил Ятаев исемле укучыбыз Татарстаннан менә ничек яза. 777 җырчы йолдызларыбыз, 555 сәхнә остасы, 333 язучы, 111 депутаттан 50% кына килсә дә, мәйданда безнең кебек гади татарга урын җитмәс иде ди. Тагын 222 журналист, 1111 тарих укытучысы, 999 хокук саклаучы хезмәткәрләр килсә икән, милли үзаңны күтәрүгә зур этәргеч булыр иде дип яза Казаннан бер укучыбыз. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Анда уң якта иң күп фикер әйтелгән язмаларны карагыз.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис Чехиягә дә тәсир итте. Эшсез калган мигрантларга хакимиятләр өйләренә кайтып китәргә мөмкинлек тудырды. Юл хакын түләргә бераз акча биреп җибәрергә тәкъдим итте. Әмма соңгы мәгълүматларга караганда читтән килгән кешеләр саны кимемәгән, киресенчә арткан. Мигрантларны бик күп кыйынлыклар аша үтә. Аларны Чехиядә нәрсә кызыксындыра? Бу хакта Бикә Тимирова видео күзәтү әзерләде. Аны сез сәхифәдә күрә аласыз. Әлегә аның белән шушы видео турында сөйләшәбез. Бикә, мигрантлар кайсы илләрдән килә? Һәм аларны беренче чиратта нинди кыйынлыклар көтә?
Иң беренче чиратта мигрантлар озын мөддәтле визалар әзерләргә тиеш, ягъни яшәү рөхсәте. Элекке СССР илләреннән килгән кешеләр чит ил ватандашлары полициясенә килергә тиеш. Аның бик әкрен һәм начар эшләүе дә мигрантларны куркытмый. Шушы полициягә алар таң атканда киләләр, электрон чиратка талон алалар, чиратларын көне буе кичкә кадәр көтеп утыралар. Аның өчен әле бик күп документлар әзерләргә кирәк. Безнең интернет сәхифәдә хөрмәтле тыңлаучылар мигрантларның чиратта басып торуын, бу эшнең ни рәвешле оештырылуын күрерсез. Бу кешеләр нигә килә дип әйтерсез? Нигә өйләрендә яшәми дип әйтерсез? Монда сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Яшьләр чит илләрдә белем алырга килә. Чехиядә югары белемне түләүсез алып була, атаклы университетлары бар. Һәм ул Европа дәрәҗәсендәге диплом булачак. Кемдер туган якта бөтенләй эш булмаганга күрә бераз акча эшләп кайтырга тели. Мәсәлән, Украинадан Чехиягә вакытлы эшләргә хезмәт мигрантлары бик күп килә. Кемдер Европада калырга тели. Үз илләрендәге тормыштан туеп, алар яңа җирдә яңа баштан башларга курыкмый, балаларны үстерергә, аларны тәэмин итәргә тырыша. Әлбәттә, халыкара ширкәтләрдә эшләүче, халыкара белгечлеге булган мигрантлар бар. Ләкин аларда күп кыйынлыкларга очрый. Рәсми мәгълүматларга караганда, Чехиягә килгән кешеләрнең 30% Украинадан, икенче урында күрше Словакиядән килүчеләр тора. Шулай ук Вьетнам һәм Русиядән дә килүчеләр шактый. Җирле кешеләр бик барырга теләмәгән урыннарын мигрантлар бик теләп ала. Урам себерүче, төзелештәге эшләрдә, ашханәдә табак юучы, пешекче, йештерүче, хастаханәдәге карашларда һәм кибеттәге сатучы урыннарында да кассада эшләүчеләр еш кына чит илдән, элекке СССР илләреннән русча сөйләшүче кешеләр була. Миңа хезмәт биржасы янында очраган Украинадан килгән мигрант Людмила ханым, үзләренең эшләрен алар бик югары бәяли, ә без мигрантлар нинди эш хакын бирәләр, шуңа ризалашабыз дип сөйләде. Ул бу илдә инде 9 ел яши һәм кайтып китергә теләми, чөнки кыен булса да бу барыбер Европа ди. 9 ел эчендә җыештырдым да, пешекче дә булып эшләдем, төзелештә эшләмәдем дип әйтә инде ул. Хәзер Людмила ханым ире белән бергә туристларга экскурсиялар оештырып көн күрә. Ягъни югарырак социаль баскычка күтәрелгән. Прага шәһәре хезмәт биржасы янында басып торганда бик күп кешеләр килеп китте, кагазлар белән рөхсәтләрен алып китте. Алар кара эшләргә дә барырга риза. Әмма күбесе туган илләрдә югары белем алган, тәҗрибәләре бар, белгечлекләре бар. әмі оны білгендігі ше рослату бік ауыр. Шуңа көрі, юғары білімілі табиблар қойса вақыт, дүзілішлерді әшілі. Олар бұ вақытлы қиынлықлар деп үмітләне, хәм құнәрін қойшанда болса, расылатырға тұрыша, тіліні тиешілі дәрежеде үйрену хәм имтиханны топшыруға көп еллар кетірге мүмкін. Прагада яшаушы біздің милеттәшіміз, Перімнен келген татарханымы Зүхра Ниғмәтжанова білгішілігін әлі расылатмаса да бары бір яқшырақ шартларда әшілі, ол өзінің білгішілігін қолана алған аптекада әшілі. Бұл үшке ол әлі көптен түгілгіне орнашқан. Мұңа қадар башқа бі көпшілерді әшіләген, ол әліге қадар дипломын растата алмаған. Имтиханны беру бік ауырды, әмі ол үмітін үзмей, үштен қойтқаш, үйді китапларын, дәфтерлерін алып, чех тілінде имтиханға әзірләнемді. Оның кібік бік көп Русия ғам Украина отандашылары да қиынлықлар білен күрешіп, Чехияда яңа тұрмыш құрырға тырыша. Қой бір мигрантлардың тұрмышы олар шыраған қиынлықлар ғам Оларының тұрмыш юллары тұрында қысқаша видео күзетуіні сіз біздің интернеттағы сәхифәдә көре аласыз.
Озатлық радиосы.
Қырым парламентының кешегі ұтырышы шаушу һәм үтіш-түртіштен башланды. Ұтырышта ісі комитетлар жетекшілері алмашты, мүхим қарарлар қабыл етілді. Парламент бинасы алдында болған хәлләрні Ақмешіттегі хәбәршіміз Дилевор Усман өз көзі білен күзетті.
Доқыз сентябрьді Қырым Юқары Радасының сессиясына келген спикер Гриценконың тарафыны тұтқан депутатларыны ве Гриценконың өзіні Рада өгінде топланған Союз фирқасы ве Рус блоку фаалері бинаға, елламамаға әрекет әттілер. Екі тараф арасында баяғы кескін тартышма олды. Бұ тартышмаларға бақмадан спикер Анатолий Гриценко өз тарафдарлары алқасында бинаға кіріп олды. М-сессияны өткеруге кірішті мемберге чыққан Гриценконы кенеде оның тарафдарлары алқаға алып тұрдылар. Залда 100 депутаттан 70 депутат, олар арасында Құрылтай Рух фракциясының 7 депутаты да бар еді. Гриценко күн тәртібінде олған мәселелеріні бірден, яғни топтан бақылмасыны теклиф еткен соң 60 депутат рей берді.
Вопрос номер 2. Об освобождении и о назначении. Кто за то, чтобы проголосовать пакетом, прошу проголосовать. Машину режим голосования. За 60 решение принято.
Бу рей беру нәтижесінде Союз фирқасы Рус блоку депутатлары базы комиссиялар етекчілігінден азат етілділер. Мәдениет комиссиясы рейсілігінден Олег Радивилов, топырақ мәселелері бойынша Игорь Дышлевой, тәсіл ве ілім комиссиясындан Жилин ве башқалары бошатылдылар. Топырақ мәселелері бойынша комиссияға Құрылтай Рух фракциясы депутаты Абмеджит Сулейманов тайынленді. Юқары Радада олған Союз фирқасы фракциясының башы Кылышников есе біз сессияны блокируют етмеге әрекет етмедік, біз креслоларға япышмаймыз. Креслоға тек бір адам Гриценко япыша деді.
Обратите внимание сессию и не думали блокировать пленарное заседание по одной причине, чтобы нас не обвинили, что мы якобы деремся за кресло. Держится за кресло один человек, Гриценко.
Сөзіні екінлеп, Кылычников біз коалициядан шықамыз, деді. Енді сессиядан соң Рус блокының ве Рус жемиетінің векілері де вице-спикер Сергей Цеков етекчілігінде вазифелерінден истифаға кетежеклерін ілан еттілер. Сергей Цеков.
Которые происходят в стенах Верховного Совета Крыма. Я имею в виду мы, представители русской общины Крыма. И поэтому я, первый заместитель председателя Верховного Совета Крыма, Радивилов Олег Леонидович, председатель комиссии по культуре, а также председатель комиссии по науке и образованию Жилин Анатолий Алексеевич, заявляем о своей отставке.
Анатолий Гриценко бұны изатлап, егер олар аризалар язып келселер, шуда қасы мен бұ аризаларыны имзаларым. Парламент ескі режимде чалышажақ. Егер де олар бізім алған қарарларымызға шикайет етежек олсалар, бұ бошына жойылған вақыттыр, деді.
Принято сегодня в строгом соответствии с регламентом, поэтому все вопросы или попытки попытаться обжаловать какое-то решение, я думаю, что они обречены на провал.
Кырымдагы саясий шынаслар исе Кырым Югары Радасында олай аткан вакыяларга кыймет кесип, бул президент сайлоолорундан соң кечечек шураларга, сайлоолорго башланган азырлык Кырым парламентинде вазият эп кескинлешечек, дейлер.
Перестройки конкретных политических сил под предстоящую президентскую кампанию, и уже, я думаю, вне всякого сомнения очевидно, выборы Совета всех уровней, включая Верховную Раду Крыма после президентских выборов. Идет все-таки смена поколений в политических силах, ситуация борьбы в крымском парламенте будет нарастать.
Кырым парламентинде болгон деңишүүлөр Кырым үкмөтүндө да деңишмелерге кетирди. Союз сыркасынын эки вице-премьери вазифелеринден бошотулду. Милеттер иштери боюнча Девлет комитети рейси этип мажилис теклиф эткен Эдем Дудаков тайинленди. Бул вазифеде чалышкан Сервер Салиев жашы толганы себебинен истифага чыкты. Капиталь куруучулук идаресинин башы болуп чалышкан Эдем Дудаков өзүнүн жаңы вазифеде жапажак иштери акында мына эмне деди. Бул милеттер иштери боюнча Жумхурият комитетине рейс этип тайинленген Эдем Дудаков эди. Онун Рескомнац кадимлерине тагдими 30 сентябрда болуп кечти. 4 октябрда эсе Судактын Яңы Мале касабасында Кырым татарларынын умум милли топлашуу олажагы бекленили. Бул топлашууну Кырымдын Асыл Халклар вакфу жетекчиси Надир Бекиров ве мажилистин фаалиетин дайыма тенкит этип келген жамаат тешкилатлары милли аракет ветеранлары тешкил эте экенлер. Надир Бекиров Ахмеджитте 29 сентябрда кечирген матбуат көрүшүү вактында мажилис ве бутун дүйнө акын татар конгрессин тенкит этип, конгресс заманында диаспораны Ахмеджитте топлап тынчландырдылар, амма бутун меселелер олсун топурак меселеси, саясий меселелер жеринде калды, деди матбуат көрүшүү вактында.
Бумаги тонны исписаны. При этом, при всем, значит, диаспора, вот этот пыл диаспора, что-то приехать сделать в Крым для своего народа, он выпущен благополучно. Теперь уже каждый год, каждые полгода такой конгресс созывать не будешь. То есть все утихомирилось, штиль. А проблема нарастает. Происходило после этого, был, вы знаете, пикет у правительства, который как бы ничем закончился. И земельные, как бы, связанные с этим пикетом вопросы совершенно не разрешились.
Сөзүнө девам этип Надир Бекиров мажилис ве конгресс тарафынан май айынан алып сентябрге же халкара тешкилатлар менен иш алып барылмады. Конгресс тышкы дүйнөдө эч бир аракет жапмады, деп сая.
Полная тишина по всем остальным вопросам по Высотарским. Я за это отвечаю, как человек, следящий за масс-медиа и деятельностью международных организаций, что со стороны Меджлиса или Конгресса, Всемирного конгресса крымских татар, с мая по сентябрь этого года не было сделано никаких движений в международной сфере для того, чтобы опять-таки, особенно Конгресса, который претендует на то, что он представляет такую международную такую сферу деятельности крымских татар.
Конгресстин катиби Али Хамзин эсе Судакта болочак топлашууга Рифат Чубаров, Мустафа Джимилев давет этилгенлери, амма 3 саат давам этечек топлашууда насыл милли максатларны бакажаклар, деди.
Кандайдыр бир 3 сааттын ичинде мында мен уларын ишче бир 3-4 саат болочак. Улар бу 4 сааттын ичинде милли максатларыбыздын, милли маселелерибиздин бакажакларын. Улар тек агыр вазифен өз өзлөрүнө алдылар. Бул вазифен тек бежирме мүмкүн биздин милли мажилис ве курултай оле бир карарга келсе. Карар олду конгресс акында. Биз бул карарды жерге алып келдик ве конгрессине өткөздүк. Чын шүгүрлөр болсун. Бул конгрессте бүтүн жашаган миллетибиз кайсы жерлерде, кайсы улусларда жашамаса да, улар угурашты, улар кабыл этилген документтерин бүгүн чалышалар.
Бу конгресстин катиби Али Хамзин эди. Судакта болочак топлашууда 3 маруза: Кырым татар халкынын вазияты, 2-нчи курултайынын карарлары акында ве бүтүн дүйнө акын татар конгресси ве мажилистин фаалияты акында марузалар болочак. Белек 2-нчи курултайда Кырым татар халкынын мустакылдыгы акында декларация кабыл олунган эди. Судакта умуммилли деп адландырылган топлашуу насыл нечилерге кетирер, эбетте вакыт көрсөтөчөктөр. Бу сене ажылык Кырым мусульманларына Кырым муфтияты жолдайдагы белли ажылыкка бармага азырланганлар бүтүн масрафларын өздөрү өтөйжеклерин хабер этти муфтият. Бу сене ажылыкка баражаклар үчүн Кырымга 200 жер айрылган эди. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Ozatlyknyň татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.